habeen wacan oo wanaagsan dhegeystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawiya dunida v o a oo idinka imanaysa Washington. waa 3 bisha May ee sanadka 2024 waa 4-10 waxaad naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-16 mitrband iyo boggeyna internetka ee v o a somali com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda caawiya dunida v o a waxaa ka mid ah waraysiyo ku saabsan shirka madasha wadatashiga qaran oo ka furmay magaalada muqdisho.
waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoran karaan waxa laga filaayo oo miiska yaalla oo dadka soomaaliyeed ay maanta kulli go-aankeeda ka rabaan waa arintan doorashooyinka maamul goboleedyada. taasa arrin taagan ah, waqtigoodii intooda badan waaba lasoo dhaafay.
waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan tartanka doorashada Maraykanka iyo aragtida siyaasiyiinta Maraykanka ay ka qabaan dagaalka Gaza.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqalka cad. markii aan madaxweynaha ahaa Bariga Dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horay loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil.
qodobadaasi iyo warar kale ayaan idiin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qaxootiga falastiiniyiinta ah ayaa sheegtay in ku dhowaad 450 kun qof ay si qasab ah uga barakaceen magaalada Rafax ee koonfurta Gaza toddobaadkii lasoo dhaafay xilli ay ciidamada Israa'iil gudaha u galeen dhulkaasi. inka badan kala bar dadka reer Gaza ayaa gabaad ay u ahayd magaalada Rafax iyada oo qaar badan oo falastiiniyiin ah ay aadeen halkaasi kadib markii ay ka socrareen dagaalka Israa'iil iyo Xamaas u dhexeeya ee qeybaha kale ee Gaza ka socda. hay-adda qaramada midoobe ayaa sheegtay in dadkan ay la kulmeen daal, gaajo iyo cabsi joogto ah oo aanay haysan meel ammaan ah. hay-addu waxay intaasi ku daraysaa in aanay jirin rajo ku dhow xabad joojin rasmi ah oo dhaqan gasha. Maraykanka qaramada midoobe iyo dhinacyada kale ayaa ugu baaqay Israa'iil in ay ka fogaato weeraro baaxad leh oo ay ku qaato magaalada Rafax iyaga oo ka digaya masiibo bini'aadanimo oo halkaasi ka dhacda, balse hogaamiyaasha Israa'iil ayaa sheegay in Rafax ay tahay magaaladii ugu dambeysay ee ay ku xoogan yihiin Xamaas, sida darteedna ujeedadoodu ay tahay in ay burburiyaan awoodda Xamaas, sida ay hadalka u dhigeen. baarlamaanka dalka Georgia ayaa sheegay meel mariyay akhrintii saddexaad uguna dambeysay ee hindisa sharciyeedka sababay kala qaybsanaan iyo mudaaharaadyo waaweyn oo toddobaadyo ka socday dalkaasi. hindisa sharciyeedkan ayay dadka wax dhalilaa u arkaan in uu khatar ku yahay xorriyadda dimuqraadiyadda iyo rabitaanka waddanka uu ku doonayo in uu ku biiro midowga Yurub. sharcigu waxa uu u baahan yahay in warbaahinta ama xafiisyada warbaahinta iyo ururada aan dowliga ahayn iyo kuwa kale ee macaashdoonka aan ahayn ee ay isku diiwaangeliyaan wakaalado shisheeye marba haddii ay helayaan in ka badan 20% dhaqaalahooga oo dibadda laga siinayo. dowladda ayaa sheegtay in sharcigan uu muhiim u yahay ka hortegista waxa ay dowladdu u aragto galaangalka khatarta ah ee siyaasadda dalkaasi ay ku yeelanayaan ajaanibta iyo ka hortegista dadka ajaanibka ah ee aan la garanaynin balse hoosta carqalad ka wada. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa ugu mahad celiyey dowladda Maraykanka waxa ugu yeeray xirmo muhiim ah oo gargaar ah xilli uu marti gelinayay wadahadallo uu salaasida maanta kula yeeshay xogeyaha arrimaha dibadda Maraykanka Antony Blinken magaalada Kiev. Blinken ayaa waxa uu dalkaasi gaaray saacado ka hor socdaal aan hore loo soo shaacin oo uu ku soo bandhigay waxa saraakiisha Maraykanka ay ugu yeereen fariin adag oo damaanad qaad ah xilli ciidamada Ukraine ay wajahayaan weeraro xoogan oo ay ciidamada Ruushku ku hayaan bariga Ukraine, islamarkaana ay sugayaan imaanshiyaha hub cusub oo imanaya xulufada ka caawiya dhinaca difaaca. Zelenski waxa uu Blinken u sheegay in booqashadiisu ay ku soo aaday xilli adag oo bariga dalkaasi, halkaasi oo uu Ruushku xoojiyey weerarada uu ku hayo bariga gobolka Kharkiv ee waqooyiga dalkaasi Ukrain iyo dhinaca bariga kaxiigaba. Zelenski waxa uu sheegay in uu kala hadli doono xogeyaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken helitaanka gargaar cusub oo uu Maraykanka Ukrain siiyo sida ugu dhaqsiyaha badan si loo difaaco dalkaasi Ukrain oo uu Ruushku weerar ku soo qaaday. Intaasan dhegeystayaal, waxaa inoogu idil warkii dunida. Halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. Khubarada iyo hay-adaha la socda xasaradaha caalamka ayaa sheegay in colaadaha ka taagan dal dhulka reer Falastiin, gaar ahaan Gaza iyo Suudaan iyo dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ay si weyn u kordhiyeen tirada dadka barakacay ee dunida labadii sano ee lasoo dhaafay. Hay-adda la socota barakacaha oo lagu magacaabo Internal Displacement Monitoring Center ayaa sheegtay in tirada dadka barakacay dunida ay gaadhay heer aan hore loo arag oo ku dhow 76 milyan oo qof, kuwaasi oo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin wadamada Afrika ee ka hooseeya Saxaaraha. Warbixin ay qortay wariyaha v o eda Lisa Schlein waxaa inoo haysa Sahra Ciidla Nuur.
Colaadaha iyo rabshadaha dunida ku soo badanaya ayaa keenay in tirada dadka gudaha wadamadooda ku barakacay adduunka oo dhan ay gaadhayso heerkii ugu sarreeyey abid oo lagu qiyaasay 75,900,000 oo qof, iyadoo ku dhowaad kala badh ay ku nool yihiin dalalka ka hooseeya Saxaraha Afrika, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay hay-adda amaba xarunta dabagalka barakacayaasha gudaha. Warbixinta waxaa lagu sheegay inay diiwaan gelisay iska horimaadyada ka socda meelaha ay ka mid yihiin Suudaan, Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dhulka Falastiiniyiintu inay yihiin meelaha ugu badan ee dadku ku barakaceen. Waxaana ay sheegtay warbixintu in 3 meelood uu 2 ka mid a barakaca cusub in ay ka dhasheen rabshadihii bilaabmay dabayaaqadii sanadkii tegey ee 2023, kuwaasi oo qalalaasa ka jiray 66 wadan oo dunida ka mid a. Alexandra Black, agaasimaha hay-adda magaceeda loo soo gaabiyo IDMC, ayaa tiri 2 sannadood ee lasoo dhaafay waxaanu aragnay heerar cusub oo cabsi leh oo dadka ku barakacaya wadamadooda gudihiisa colaadaha iyo rabshadaha dartood ay kor u sii kacayso, xataa gobollo markii hore la filayey in isbeddel uu ka jiro oo ay ka soo raynayaan. Bayaan ay soo saartay hay-addu oo la baahiyey ayaa lagu sheegay in malaayiin qof lagu qasbay inay guryahoodii ka qaxaan dhammaadkii sanadkii 2023. Warbixin laga soo xigtay hay-adda qaxootiga ee qaramada midoobay ee UNHCR ayaa sheegtay in tirakoob ay soo saartay ay ku tilmaantay in barakacayaashu ay gaadhayaan 260,500,000 oo qof ay ku barakaceen gudaha dalalkooda dhammaadkii sanadkii 2022, marka la barbar dhigo 63,400,000 oo qof oo qaxootiga oo ka cararay colaado iyo rabshado guryahoodii ku habsaday. Sida laga soo xigtay xafiiska IDMC, barakaca ugu badan ayaa Yurub ka bilowday sanadkii 2022, markii Ruushka uu duulaanka ku qaaday dalka Ukrain, sidoo kalena isku horimaadyadii ka socday ilaa haatanna ka jira Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo iyo dagaalkii ka qarxay bartamihii bishii Ebril sanadkii 2023 dalka Suudaan ayaa tirada barakacayaasha cirka ku sii shareeray. Dalka Suudaan waxa ugu horreyntiiba gudaha ku barakacay in ka badan 6 milyan oo qof sanadkii lasoo dhaafay, tiradaasi oo ka badnayd isku geyn in ka badan 14 sannadood ee lasoo dhaafay barakacii halkaasi ka dhacay. Waana tii labaad ee abid la diiwaan geliyo hal wadan oo sanad gudahooday ku barakacaan. Vicente Asselini oo ka tirsan IDMC islamarkaana falanqeeya arrimaha caalamiga ah ayaa yidhi, sida aad og tihiin, muddo ka badan 1 sano ayaa laga joogaa markii mowjadaha cusub ee colaaduhu ay ka dilaaceen dalka Suudaan. Ilaa dhammaadkii sanadkii hore tiradu waxay gaadhay 9,100,000 oo qof. Tiradan ayaa ah tii ugu sarreysay ee aanu abi diiwaan gelino waddan keliya. Marinka qasa ay hay-adda IDMC waxa ay ka diiwaan gelisay 3,400,000 oo qof inay ku barakaceen 3 bilood ee ugu dambeeyey sanadkii 2023, kuwaasi oo qaar badan oo ka midihii ay dhowr jeer meelo kala duwan ka sii barakaceen. Waxaana sheegtay in tiradaasi ay ka dhigan tahay 7,100 wadarta guud ee colaaduhu ay barakiciyeen dunida sanadkaasi 2023. waxaa kaloo warbixintu xustay in 1,700,000 oo qof oo falastiiniyiinihi ay ku barakaceen gudaha qaso oo keliya. Suudaan ayaa sanadkii hore kaalinta koowaad ka gashay liiska 66 wadan oo ay ku dhex barakaceen 9,100,000 oo qof oo ku barakacay gudaha dalkaasi colaadii dartii. waxaana kusoo xigta Siiriya oo ay ka barakaceen in ka badan 7,000,000 oo qof. waxaa kusii xiga dalka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo, Colombiya iyo Yeman. marka laga soo tago wadarta guud ee 8,600,000 oo qof ee adduunka ku barakacay iska horimaadyada iyo rabshadaha dhammaadkii sanadkii 2023, warbixintu waxaa kale oo ay sheegtay in 7,700,000 oo qof ay ku barakaceen masiibooyin dabiiciya oo ay ku jiraan daadad, duufaano, dhulgariir iyo dab qabsaday keymo iyo duurjoog. warbixintu waxaa kale oo ay xustay in daadadkaasi iyo dabeylahaasi ay sababeen barakici ugu badnaa ee abid ka dhacay koonfurta bari ee qaaradda Afrika, halkaasi oo duufaanka Freddy ay barakicisay 1,400,000 oo qof oo ku kala baahsan 6 wadan.
aad ayuu umahadsantahay Saare Cidla Nuur oo nala socodsiinsay warbixintaasi. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. magaalada Muqdisho waxaa maanta ka furmay shirkii madasha wadatashiga qaran oo ay ku soo qayb galeen madaxda dowlad federaalka iyo maamul goboleedyada dalka. gaar ahaan waxaa shirkan joogay madaxweyneyaasha maamul goboleedyada Galmudug, Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo guddoomiyaha gobolka Banaadir, waxaana furay madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya. waxaase ka maqan shirkan maamul goboleedka Puntland oo madaxdiisu horey u sheegeen in ay isku maamulayaan sidii dowlad madax bannaan ilaa iyo inta laga dhammaystirayo dastuur ay Puntland qayb ka tahay aftiina loogu qaaday. kadib markii baarlamaanka Soomaaliya ay dhowaan wax ka beddel ku sameeyeen qaar ka mid a qodobada dastuurkana, mas-uuliyiinta Puntland waxa ay sheegeen in ay aqoonsiga kala laabteen hay-adaha dowladda federaalk ee Soomaaliya. shirkan ayaa lagu waday inuu dhaco bishii hore, hase yeeshee dib ayaa loo dhigay. wadahadallada ayaa imanaya xilli ay waddanka ka taagan yihiin kala aragti duwanaansho ku saabsan wax ka beddelka dastuurka dagaaladii ka dhanka ahaa Al-Shabaab oo u muuqda in ay xoogoodii hakad galay, iyo xaalad bani aadanimo oo laga cabsi qabo in ay sii xumaato fatahaadaha jira darteed. haddaba qodobada looga hadlaya shirka ayaa Saare Cabdi Axmed waxa ay ka wareysatay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalk ee Soomaaliya, Daa'uud Aweys. ugu horreyntiina waxa ay weydiisay bal inuu sharaxaad ka bixiyo sida iyo qaabka uu shirku u furmay.
waad mahadsantahay Zahra. waa run, kulanka madasha wadatashiga qaran dhowaan ayuu furmay, waxaana shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya iyadoo ay kala qayb galayaan madaxda dowlad goboleedyada. shirka marka waxa uu ku furmay jawi aad u wanaagsan, madaxdii ayaana shirka ku guda jirta.
maxay yihiin waxyaabaha ugu badan oo laga hadlayo waqtigan?
laba ajenda ayaa ugu waaweyn shirka ay madaxda yeelanayaan. ajendaha koowaad waxaa uu noqonayaa arrimaha amniga amaba dagaalka ka dhanka dhinacyada, iyadoo sida la ogyahay ay jiraan howlgallo badan oo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed oo kaashanaya shacabka ay guulo dhinacyo badan kasoo hoyeen. ayaa haddana waxaa loo fadhiyaa in la dardar geliyo howlgalladaasi maadaama ay muhiim yihiin dowlad dhiska Soomaaliya, in nabad Soomaaliya lagu soo aslaxiyo. qodobka kale muhiimka ee shirkaasi looga doodi doono waxa uu noqon doonaa dhamaystirka dastuurka, oo iyana ah qodob kale matiir kale muhiim u ah dowladnimada Soomaaliya dhismaheeda, oo markaasi wadatashiyadu ay noqonayaan wadatashiyo dabaahiyo oo markaasi ay madaxda dowladeeda iyo dowladda dhexeba ay talooyin ay isku idaarsanaan, iyadoo markaasi shaqada ugu dambeysana loo daynayo hay-adaha rasmiga ah ee sharciyan shaqadaasi ku lug leh amaba iyaga loo imiyo.
waa tahay wasiir yaa ka qayb galaya shirka ilaa iyo haatan yaa soo gaaray magaalada Muqdisho madaxda maamul goboleedyada, ma joogtaa Puntland?
dabcan waxaa shirka sida aan kuu sheegay shir guddoominaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya. waxaa kala qayb galaya waasiir wasaaraha dowladda federaalk ee Soomaaliya, ra-iisul wasaare ku-xigeenka, madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Koonfur Galbeed, Hirshabeelle iyo Galmudug iyo gobolka Banaadir ay ka qayb galaya. intaasay ka qayb galaysaa.
waa tahay marka ilaa iyo haatan ma jirto in Puntland wakiilo ka socda ay joogaan?
maya, kama aysan qaybgelin shirarkii horena, kama aysan qaybgelin in ugu dambeeyey Puntland. sidaad ogtahayna waxaa socday dadaalo ku saabsan sidii Puntland loogu qancin lahaa inay dib ugu soo noqoto madashan wadatashiga qaran.
waa hagaag. Waxaad ka dhawaajisay in shirka labada ajende looga hadlayo dagaalka Al-Shabaab iyo arintii wax ka bedelka dastuurka ay qeyb ka tahay. Al-Shabaab waxaa jirta in weeraro lagu qaaday dagaalo ay ka socdeen deegaano badan. Hadda dad badani waxa ay sheegayaan in muddo kadib dowladda dadaal markii ay sameysay haatan gaabis fara badan uu ku yimid dadaalkaasi dowladda iyo Al-Shabaab dagaalada ay kula jirtay. Marka maxay yihiin waxyaabaha haatan dagaalka Al-Shabaab hadaan soo qaadano si gaara looga hadli doono?
Dabcan dagaaladaasi horumar wanaagsan ayaa laga sameeyey. Sidaad ogtahay, dhul fara badan oo aada u ballaaran ayaa isku furmay. Haddii hore loogu ogaa dagaalada inay ka dhacayaan ciraaqka magaalada Muqdisho, haatan dagaalada waxay si marayaan meelo aada uga fog magaalada Muqdisho ilaa 800 kilomitir. Dhulkaasi oo dhanna waa dhul laga xoreeyey khawaarijta Al-Shabaab. Dowladduna dagaaladaasi waa ay wadaa. Sidaad ogtahay, howlgallada deegaano badan ayaa jira oo la xoreeyey. Haatanna waxaa socda oo keliya ama dowladdu ay ku daraysaa waa dardargelin wadajir ah oo dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada ay shacabku ka wada qayb qaadanayaan si markaasi loo soo dhammaystiro wejiyada ka harsan dagaalkaasi oo ugu dambeyntii argagixisada looga suuliyo Soomaaliya, dalkuna uu noqdo nabad markaasi dhan u ah ummadda Soomaaliyeed iyo weliba gobolka Hoydan.
Dagaalku wuu joogsaday sida dad badan ay ku andacoonayaan. Al-Shabaabna rogaal celin ay soo qaaday waqtiyadii kadib xeryo ciidan weeraro xoogan ayay ka geysteen bilihii lasoo dhaafay. Meelaha qaarkood dib ayay ula wareegeen. Taasi maxaad ka leedahay?
Dabcan sax ma aha in la yihahdo dagaalkii waa uu joogsaday, saxna maaha in la yihahdo khawaarista dib ay u qabsadeen dagaalada hor laqasay, sax ma ahan. Haddii aad dib u eegto amaba aad soo aragto deegaanada dagaalada ka dhacay howlgallada, waxaad arkaysaa horumarka ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay sameeyeen iyo meesha ay joogaan. Marka wararkaasi la saddex marayo sax ma aha.
Waa tahay arrinta dastuurka, maxaa looga hadli doonaa shirka?
Dabcan waa dhamaystirka dastuurka. Dhamaystirka dastuurka waa qodob taagna muddo dheer oo muddo soo socday oo shaqadiisu ay socoto. Madda maadaama dhowaan la ansixiyey amaba la meel mariyey 4 qodob oo muhiim ahaa, waxaa lasii gudagelayaa qodobada kale hartan. Marka waa un waxaa laga hadli doonaa sidii hawsha dhiman dhamaystirka dastuurka looga qayb qaadan lahaa. Talooyina laisugu darsan lahaa
waa tahay maadaama Puntland ay ka maqan tahay shirkan waqtiyadii lasoo dhaafay shirarka qaarkood ayse joogin, maxaa uga qorsheysan dowladda inkastoo shirka haatan uu furmayba muxuu yahay tallaabada xigta oo maamul goboleedyado dhammaystiran looga hadli karo aayaha dalka?
Dabcan sidaan hore kuugu sheegay, dowladda federaalk ee Soomaaliya markii martiqaadkii ay fidinaysay dhammaan dowlad goboleedyada ayay u fadhisay. Dadaalana way u socdaan sidii loo xaqiijin lahaa in dhammaanba qeybaha Soomaaliya ka kooban tahay ay qeyb ku yeeshaan wadatashiyada qaran ee masiirka dalka lagu go'aaminayo.
Aada ayuu mahadsan yahay wasiirka warfaafinta ee dowladda federaalka Soomaaliya Daawuud Aweyse oo u warramayey Saare Cabdixmed. Halkaad kala socoteenna waa laantaaf Soomaaliga ee v o a. Haddaba shirkan iyo ajendaha looga hadlayo ayaa Haaruun Macruuf waxa uu ka wareystay Profesor Afyare Cilmi oo horey u ahaan jiray agaasimaha xarunta cilmi baarista Heritage, haatanna cilmi baare ka ah jaamacadda City University ee magaalada Muqdisho.
Wallahi horta markasta oo dad Soomaaliya oo madaxa ay isku yimaadaan oo issues taagan laga hadlayo, ani waxaan u arkaa inay wax fiican tahay oo ay taanto in dee marka id kale inta isugu yeerto ay leedahay bal isu imaada oo saas wada hadla. Marka xoogaa horumara oo waayadan dambena runtii way jirtay, dabcan yaysan dhammaanin hadda qolyihii oo maamul goboleedyada, laakiin xataa intii markii wara joogtay aan muddadan kala maqnayd oo dee runtiina xogtoodu ila xad banaanka iska taalay issues waaweyn aana horyaalla. Marka waxaa islaa inay isku yimaadaan itself waa wax fiican
waaye. Marka ajendayaasha laga hadlayo waxa ugu waaweyn baa la yidhi, inkastoo aysan ku koobnayn arrimaha amniga iyo dastuurka, ma yihiin ajendayaashii saxda ahaa laga hadlaa xilligan?
Ani kolley waxaan u arkaa hadda markii waxay rabaan ayaga way sheegi karaan oo soo qoro karaan waxa laga filayo oo miiska yaalla oo dadka Soomaaliyeed ay maanta kulley go-aankeeda ka rabaan waa arrintan doorashooyinka maamul goboleedyada. Taasaa arrin taagan ah, waqtigoodii intooda badan waaba la soo dhaafay. Waxaa la siiyey maaragtay extension time baa la siiyey. Waqtigii la siiyeyna oo meeka hadda doorashada noocii la rabay inay ku dhacdo inay ku dhacayso. Marka waxaan isleeyahay midka ugu muhiimsan ajendayaasha waa midkaas. Waa dhici kartaa kuwa kale inay soo raacaan.
haddii aynu xasuusino dhageystayaasha, kulankii sanadkii hore ay yeesheen madaxda federaalka ee maamul goboleedyada waxay ku heshiiyeen doorashooyin qof iyo cod ah in laga qabto maamul goboleedyada ay ku bilowdaan doorashooyin heer degaan ah bishan juun oo hadda bisha dambe ah, bisha novembarna ay qabsoomaan doorashooyinka baarlamaanka heer gobol iyo madaxda maamul goboleedyada. Marka arintaasi qorshahaas may ku socon karaan, ma dhici karaan doorashooyinkaasi? Markaad fiirso
xaaladda hadda, juun waxa uu naga xiga waa maalmo doorashooyin oo loo kala oo maaragtay degmooyinka ana hadda dee infrastructure ku dhici lahaayeen maba la suubin. Waxaani waxay u baahan yihiin shaqo badan, shaqadaasna hadda iima muuqato aniga. Marka haddii doorashooyinka degmooyinka iyo kuwii localka ahaa ay sadexina afar shanta biloo soo socota kuwii maamulada gobolada sida ku dhacayaan ayagana waa ila adag tahay. Marka waa markii horena waxaa la sameeyey waqti aanan suuragal ahayn in waxaasoo dhan lagu sameeyo. Haddana dee tii unbaa ka daba timid. Marka waxaa lagu qasbay yahay in go-aanka dib loogu noqdo oo wixii markaa shaqaynaya go-aan la gaaro. Marka waxaan isleeyahay aniga arrintaasi aad suurtagal maaha. De wixii shaqayn karaa aa soo dixi karaa. Marka
arrimaha dastuurka horey way ugu heshiiyeen in maxaa ku idhaahdaa lagu socdo dib u habeynta iyo dib u eegista dastuurka, inkastoo shirarkii hore ay ka maqneyd Puntland. Markii afarta cutub wax laga bedelina, dabcan Puntland waxay sheegtay aqoonsigii inay la laabatay. Arrimahaas iyo taagtaagnaantaas sidee lagu xalin karaa?
Wallaahi horta dee arrimahan dastuurka hadda wax ka bedelkiisa la xiriira afartan maamul oo hadda madaxdooda ay la joogto iyo dowladdu ku heshiis bay ahaayeen ayaga oo ayagaaba siiyey dowladda maaragtay ogolaashahaas. Marka qoladaani waxbaan ka qabnaa arintaas hadda ma u malaynayo inay dhigi doonaan wax badanna maba laba bedelinba. Intii lagula heshiiyey ayuunba hadda layiri waa la waday. Marka horta qoladan aslan hadda joogto afarta I think dood ma haystaan xoog leh inay dastuurka ama waxyaala kale ku horimaada. Midda ah Puntland waa maamul oo maamulada dalka kamida oo weliba ku waaweyn kamida, mana laga maarmo qof hadda laga maarmana Soomaaliya siyaasadeedumaba ku jirada. Waxa ay go-anayaan dabcan in lagala hadlo oo lagala niqaasho oo go-aan lagala gaaro oo aakhir kulley uu sijiidkaas waxbaa ka imaan doona ay soo hori doona. Marka I hope inay dowladdu saa haddaba ay kuwaana suu keentay ayadan u raadin doonto sasaana jeenaya.
Waaye dhinaca amniga, su-aasha ugu dambeysa haddii aan ka dhigo, dagaaladii Al-Shabaab dib ma loo bilaabi karaa? Su-aasha ugu weyni waa taas, haddii loo bilaabo dowladda iyo maamul goboleedyadu ma u diyaarsan yihiin?
Wallaahi arrinta xogteeda anugu mahayo. Dee meesha culays fara badanaa dabcan kasoo noqday. Intaa wixii ka dambeeyana dowladdu ama xog ama maaragtay wax weyn oo ay soo bandhigtay maana arkin. Nagana dee wixii xogta public unbaan go-aan ku gaari karnaa. Marka waa la samayn karaa iyo lama samayn karo midna kuma dhihi karo. Laakiin dowladdu iyadaa dee xogteedana og, dhaqaalaheedana og, farsamadeeda iyo ciidankeedana og, hadday u aragto maybe inay saa samayn karto. Laakiin runta marka loo hadlo wax arrinta la xiriira oo ka dambeeyey markii hore diwaatii Al-Shabaabka la riixay, dibna markii dambe in badan gobollada looga baxbaxay. Marka ishugaas waxaan anugu u fahamsanaa inay dowladdu u sameyneyso dib u habeyn ciidamadii iyo wax noocaas oo kale. Ma la soo dhameeyey, ma awoodaan inay sameeyaan xog aan ku gaaro go-aankaas mahayo hadda.
Aad ayuu mahadsan yahay Profesor Rafiira Cilmi oo u warramayay Haaruun Macruuf. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A. iyadoo dhowaan uu Maraykanku go'aansaday in uu hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha hubka ee uu u diro Israa'iil. Dagaalka Gaza ayaa hadda noqday qayb ka mid ah hadallada kulkulul ee la isku adeegsado ololaha doorashada madaxtinimada Maraykanka. Donald Trump, madaxweyne hore Maraykanka, ayaa ku biiray siyaasiyiinta kale ee xisbiga Jamhuuriga, kuwaasi oo dhaleeceeyey ninka ay siyaasadda ku loolamayaan ee madaxweyne Biden oo qaatay mowqifka hakinta shixnadaha hubka Israa'iil. Veronica Beldres ayaa warbixintan soo diyaarisay, waxaana inoo haya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Waxaa Israa'iil u ahayd maalin axad ah oo murugo leh, iyadoo la xusayay maalinta askarteeda iyo dhibanayaasha kale ee lagu dilay falalka argagixiso. Dhanka kale ee xuduudana, barakacayaasha falastiiniyiinta ah ayaa maqlayay amarada ka guurista ah ee ka yimid Israa'iil ka hor ballaarinta weerar qorshaysan oo ka dhana Xamaas oo militariga Israa'iil ay ku qaadayaan Rafax. Waxa ka dhacaya darafka kale ee dunida ayaa sidoo kale si xoogan saameyn ugu leh doorashada Maraykanka. Musharaxa xisbiga Jamhuuriga Donald Trump ayaa ka hadlay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas mar uu Sabtidii magaalada Wedgwood ee gobolka New Jersey kula hadlayay dad gaaraya 100,000 oo taageerayaashiisa ah.
There would have been no war in Gaza with me in the White House. When I was president, we had peace in the Middle East like never before.
Wax dagaal ah kama uusan dhici lahayn Gaza haddii aan joogi lahaa aqal ka cad. Markii aan madaxweynaha ahaa, bariga dhexe waxaa ka jirtay nabad aan horey loo arag. Trump iyo jamhuuriyiinta kale ayaa si adag u dhaleeceeyay go'aankii maamulka Biden ee ahaa in la hakiyo qaar ka mid ah shixnadaha bambaanooyinka ah ee la siiyo Israa'iil sababo la xidhiira weerarka Rafax. Senator Lindsey Graham oo ka tirsan xisbiga Jamhuuriga ayaa axaddii waxa uu dagaalkan la mid dhigay dagaalkii labaad ee adduunka.
So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor fighting the Germans and the Japanese,
qaran ahaan markii uu nagaaray burburka kadib weerarkii Pearl Harbor, dagaalkii aan kula jirnay Jarmalka iyo Jabaan, waxaan go'aansanay inaan dagaalka ku soo afjarno duqayntii Hiroshima iyo Nagasaki ee hubka nukliyarka. Taasi waxay ahayd go'aan sax ah si Israa'iil bambaanooyinka ay u baahan tahay si uu soo afjarto dagaalka aysan awoodin inay ku guuldaraysato, lana shaqeeyo si khasaaraha loo yareeyo. Laakiin xitaa iyadoo qaar ka mid ah shixnadaha hubka la hakiyey, warbixin dhowaan ay wasaaradda arrimaha dibadda u dirtay Kongareeska Maraykanka ayaa ku guuldaraysatay inay soo bandhigto in Israa'iil ay ku xadgudubtay sharciga Maraykanka iyo kan caalamiga ah marka ay hubka gargaarka militari ahaan loo siiyey u adeegsato dagaalka ay kula jirto Xamaas. Xogayaha arrimaha dibadda Antony Blinken ayaa TV-ga NBC u weydiiyey in Maraykanku uu ka dhowrsanayo la xisaabtanka dalkan ay xulafada yihiin.
No. We don't have double standards. We treat Israel, one of our closest allies.
Manihin laba wajilayaal. Waxaan ula dhaqannaa Israa'iil sida mid ka mid ah xulafadeenna iyo saaxiibadeenna si la mid ah sida aan ula macaamilno dal kasta. Marka aan helno war qeexan, waan samayn doonaa, laakiin aad bay u adag tahay in taas la sameeyo inta dagaalku uu socdo. Senatorka madaxa bannaan ee bidixda fog Bernie Sanders oo ka soo horjeeda habka ay Israa'iil dagaalka u wado ayaa u sheegay TV-ga NBC in uu qabo in Israa'iil aysan Maraykanka ka helin gargaar kale oo military.
35,000 Palestinians dead and 77,000 wounded. 25,000
oo Falastiiniyiin ah ayaa dhintay, 77,000 oo kalena waa dhaawac, kuwaas oo 3 meelood laba ay yihiin haween iyo caruur. Taasi ma ahan sida dagaal loo galo dunidan casriga ah ee ilaa xad uu dagaalku noqday mid xad leh. Waa mid la filayay asbuucan in Joe Biden oo ilaa hadda awooday inuu isku dheelitiro ololihiisa dib u doorashada iyo waajibaadkiisa rasmiga ah ee madaxweynenimo uu caqabad hor leh kala kulmi doono xubnaha Kongareeska ee Jamhuuriga ah sababtoo ah hakintiisa qaar ka mid a shaxnadaha hubka ee la siiyo militariga Israa'iil.
aad ayuu masihi maxamed bashiir cabdiraxmaan oo inala socodsiinaya warbixintaas. Halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a. Markana aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesahan intii ku talagalnay.
Yeah. ku doortay siyaan ku mooday adun dirnahaynin waa taadididi siyaan ku doortay siyaan ku mooday adun dirnahaynin waa taadididi durkii markuu guray daqsintii la saansaday dabayluhu ku qaadee ibnuhu haddaa tiri u dulqaadan.
Fiid wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka toddobaadlaha ee caweyska dhadhaab, kaasoo idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a radioga xeryaha dhadhaab. Barnaamijka toddobaad walba waxaad ku dhegeysataan labada mowduuc ay ugu hadalhaynta badan yihiin bulshooyinka ku nool xeryaha qaxootiga, iyadoo dhegeystayaasheena dhadhaab iyo deegaanada ku xiran ay si toosan uga dhegeysan karaan idaacadda f m-ka v o a da dhadhaab ee kasoo gasha muwjada f m-ka 1.6 megahertz. barnaamijkeena caawaha qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid noqon doonaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab oo sheegay inay baahi badan u qabaan xafiisyo ay u gudbiyaan cabashooyinkooda ku aadan adeega gargaarka ee la siiyo qaxootiga ku jira xeryaha, iyadoo inta badan qaxootiga si toosa aysan u geli karin xafiisyada hay-adaha samafalka. Sidoo kale barnaamijka waxaa qayb ka ah dhallinyarada wax ku bartay xeryaha dhadhaab oo dowladda Soomaaliya u diray fariin codsi ah kamamarro xubintii shaqhsiga uu toddobaadkan marti ku yahay guddoomiyaha kaamka xayardheera oo ka warbixin doona nolosha qaxootiga iyo cuntiyarada ka jirta guud ahaan xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari. barnaamijka waxaa idinla socodsiinaya anigo ah cabdisalaan axmed. hoosudhac xoogan ayaa ku yimid gargaarka la siiyo qaxootiga ku jira dhadhaab iyo kaakuma tan iyo dhammaadkii 2019, iyadoo deeqbixiyaasha caalamiga ay sheegayeen in dhaqaale xumida dunida ka jirto ay hoos u dhigtay taageeradii lagu caawin jiray qaxootiyada caalamka, gaar ahaan dhadhaab oo saldhig u ah qaxooti fara badan oo kasoo kala jeeda dalal kala duwan. qaxootiga oo daruufo xoogan wajahaya xilligan ayaa sheegaya in aysan haysan xafiis si toosa ay u gudbiyaan cabashadooda ku aadan baahiyaha ay u qabaan adeega hay-adaha samafalka, waxaana qaar ka mid a qaxootiga ay sheegayaan inay rafaad badan u maraan adeegyada ay uga baahdaan xafiisyada ku yaala gudaha xeryaha. waa kuwan qaar ka mid a qaxootigaasi oo u hadlay barnaamijka caweyska dhadhaab.
maalinta jimcaha ayaan qaatay raashinka, waxaa la yidhahay manifeska, maxaa la dhihi jiray kaarka uu kaa jajaban yahay, kaarka soo bedel. kaar bedelaadii markaan tagana waxaa la yidhahay kaarkaadi 20 waa 10 marka waan murmoodhii rl ii dira waxaa la yidhahay manifes 20 keen, maadaama manifes aad haysanin. manifeski markaan tagana waxaa la yidhahay maama network ma lahan, waan soo noqtay. kaarka hadda 20 liiga joogay, laakiin kaarka inuu hadda doorka dambe raashin aan ku helayo in kale allahu aclam. waan iska taaganahay inaan taaganahay meel aan ku toos oon kaarka inaan saxanya inuu qaltanya aan ogaadani ma laha. xafiiska markaan tagan dr a aaday dhahan dr a ugu soo celisay, waa meel aan u toosan maba ka saayay, manifes ma haysti, kaarka inuu iga qaldan yahay, inuu saxan yahay, meel aan ugu toosa waan ka silaahay.
waa tahay bal ka waran muhiimadda uu kuu leeyahay manifeskaas aad sheegtay inuu kaa maqan yahay.
manifeska ilmaha markay iskuullada tagaan waxaa laleeyahay manifes keena, manifeskii isaga ahaa ma haysti, marka muhiimad badan buu leeyahay. haddii kaarka kaa dhumo manifeskaasaad raashinka ku qaadanaysaa, marka intaas muhiimad badan buu leeyahay kaarka, maxaa la dhihi jiray aan manifeska ugu baahanna.
waa tahay goob gaar ah oo dabcan qaxootiga cabashada ay ku gudbiyaan iyo baahiyaha qabtaan ma jirtaas?
wax aan garanayna ma jirto, nidaam noo habeyn aan garanayna ma jirto. xafiisyadana la hordhoon yahay, dad walba nin walba hordhoon yahay.
waa tahay maxaad marka ka codsanaysaan hay-adaha samafalka, gaar ahaan u n h r?
inaan maxaa la dhihi jiray meel noola sameeyo oo nala ogaado qof walba xafiiskiisa la tago si sax loogu adeego noola adeegaan u baahanahay. Shaqada la qabanayo inay noola sheegaan u baahnaan lehen intaan albaabada ku aanbaabin sidii hadda ilmaha oo kale maarafeeska macnaha kaarabedelka wax walba inay waqti waqti iyo noola yeelaan u baahan. Hooyooyinka ilmaha ka dayacan yihiin aan quraacanin baanahay oo meeshaas ka fadhiyo.
Sheesmaan cabdiwaali yiraahdaa harada dhagax liyaan hadda muxuu aha ayn deganahay kaar afraala ah ayaa hadda maaqay wuxuu iga jiraa in ifatu marka islaantii kaarkaas maxay ahayto in madax ka ahayd oo hogaaminaysay way xanuunsantahay iga xanuunsata dhimirka maaqay ka xanuunsatay marka sidaas daraaddeed insha allahu tacaala kaarkii wax soo qaaday male aniga nin oday oo waayeel baanahay oo 70 jir ah marka sidaas daraaddeed dhib aan maaqay la soo koobi karin ayaan maaqay hadii la maayo meesha ay naga haastaa waan dhibanahay ilin aan tagnayna ma ka geli karno maxayse si aan ku galaynina ma laha
waa tahay kaarkaas bal ka waran waxyaabaha kaaga xiran maxaa ka mid ah oo adeegyada ah
raashinkii biyihii alxamdulilahi ayaa iiga xayiran marka sidaas daraaddeed haddee la-aantoodan lama noolaa karo
waa tahay marka aad tagtay goobta raashin bixinta oo lagu yiri kaarkan qofka hogaaminayay ha yimaado bal maxaa dareentay maadaama hooyadii hogaaminaysana ay xanuunsatay raashinkiina aad u baahantihiin
haddii maartay dhibaato xoogan ayaan dareensannahay maxaa yeele ciyaalkii raashin la-aan baa hayso biyola-aanta u dheer marka raashin la-aan lama noola karo waaba noolashii haddee marka aad iyo aad caliiri ahan ayaan dareemayaa aniga waan soco karinoo haddee ifutuudii markaan aadana lacag haddee aan ku aado hore iyo gadaal aanan heli karin marka dhibaato weyn baan meeshaas aad iyo aad maaratay naga haysaa xafiisyaha iyada waan booqday marka yacni wax weeye ilin kastaba ee muxuu aha meelaad ka geli karta malaha haa xafiis kastaba wuxuu leeyahay xafiis kastoon tago wuxuu leeyahay laabo waxba ee muxuu aha hadda maxaa lagu qaban kara male biri soo laabo saadama soo laabo biri soo laabo saadama soo laabo haddee waaba laga baxay raashinkiiba waaba saasaa laaga baxay way dhaafay
aad bay u mahadsan yihiin kuwaasna waxay ahaayeen codadka qaar ka mid ah qaxootiga ku jira xeryaha oo noogu waramay gudaha xeryaha qaxootiga ee gobolka waqooyi bari inta badan qoysaska qaxootiga ah ayaa sheegaya in culayska ugu badan ay u maraan warqadaha dhalashada caruurta iyo cillado ku yimaada maarafeyska oo muhiim u ah qof kasta oo qaxooti ah waa tan saare maxamed cabdi oo arrimahaasi ka hadashay fariin codsiyahana u dirtay hay-adaha gargaarka
dhibaato aad u badan baa jirta dhibaatada aad u badan meel walbay naga saameysa hadday tahay wax annaga noo dhexay horta hay-adihii oo noo dhexay horta quman oo noo dhexay ma jirto annaga subixi waa soo yacna albaaban iyo antaa imaanaa hataa wax intuu noo soo baxna dhaha war waxaas maanta ma jirtee qafal nooga xafiiska nooga soo baxa ma jirta annaga ejika irtaaga way suurtaagana wuxuu leeyahay shaqa ma jirta iska baxa warwalaa wax intaa dantaasaa rabee maya iska bax sharci baa jira qaxootiga laga qaato alien la dhaho sharciga alienka la dhaho waxaa laga yaabaa qofka markuu inta ka baxo odhadhaabaadayaga inuu askariga leeyahay letkbulisho sharcigaada keen diyaare markaa imaata waxaa lagu leeyahay wax shaqoba ma jirtaba maba jirtaba meesha waa la shaqeynaya laakiin wax hadda oo weyn oo dadka loo qabanaya male qofkii hataa dhadhaab kasoo danaysan laha maxaa gardheer tegi laha ma tegi marka anaga aad baan u dhibannahay waxaan ka codsanaynaa hay-adaha iyo dadka mas-uulka ka ah ilaahay subxaana watacaala ummada inay uga baqaan dadka xafiisyaha jooga oo yu anta nooga shaqeeya waa dad soomaaliyeed hay-adahoo dhan jooga meesha raaha joogaan anaga waayo markaan xafiis kasta oo xaryaha qaxootiga kamid markaan hor istaagno qofka lamar wana waarmaan waa qof soomaali ah oo luuqadda anagana ka saah waxaan ka codsanaya si naxariisli weliba waa ka codsanayaa inay dadka si sharaf leh ay u qadariyaan oo qofka gudaha shaqadiisa ee ka jirto la dhahay walaalow adi maanta shaqadaadaa jirtaa ee inta istaag qofkiisa u jirin si daacadnimo ay dhahaan walaalow adiga maanta shaqadan malihid gurigaada aad dad baa ilmo ku darrabo aniga hadda kula hadlaayo cunug 4 sano dhala ma haastaa inkaar igu jirin hataa dhalashuu ma haasto saaka musiin u ebar waa soo kal lahaa intaan imaadaa ilmahay qurac ma soo karsado biyo ma dhaansado xagga biyaha naftirkooda ka dhibanna 3 bar 4 bar biyo ma cabno meelaa u dawacoona ma naqaano xafiis kasta albaabka garacna hataa haddaan gudaha galleen maba geli karnaba gudaha markala arintaas aad u dhibka badan yaan haasato
waa tahay maamulka xeryaha iyo dabcan hay-adaha samafalkaba fariinta aad u jeedinaysa maxay tahay
fariin aad u badan baan u jeedinayaa dadka horta mas-uuliyiinta oo xeryaha qaxootiga mas-uulka ah waxaan leeyahay niman yahow dadka anigaa mas-uulka ah ama jeerma ha ahaado ama shagshan ha ahaado ama gubdoomi ha ahaado ka ugu yar ee washmanka tuubada furaheeda hay waa maxaa mas-uul waa dadkaas waxaan leeyahay dadka shacabkiino inagaad mas-uulka ka eedeen way dhiboodeene dhibka ay ku dhiboodaan wax ka qabta oo xafiisyaha iridooda imaada oo wixii aan shaqo ka jirin warqad uga qaadka war waxa isma jiraan ha lagu yeendaha haweemo waayeela arkaysa oo salaad soo kalahay waxay leeyahay nooy maxad rabtaa kaar ma qaadan kari dameen baan rabaa waxa leeyahay xaalay gudaha markay shimaama ma jirtee socod marka dhibaatoas badan ba jirtee dad hay'adahan ama hay'adahan waxaan ka codsanayaa si naxariis loo codsanaya dadkan wixii aan loo shaqeynayno aan korbakii baan looma shaqeynay laakiin wixii shaqadooda ee jirto shaqadooda ee joogto si taasna lagu shaqeyn anaga oo yoon baan banahay waa dhibanahay meel kastaan ku dhibana raashinka meeshan ka qaadanay mawrdidan laga siiyo aan ku dhib
aad bay u maasantahay taasna waxa ay saare maxamed cabdi oo ka mid ah qaxootiga ku nool xariyaha oo noogu warantay gudaha xariyaha qaxootiga ee dalka kenya dhinaca kale mid ka mid hogaamiyaasha xariyaha ayaan wax ka weydiinay waxyaabaha sababay culayskan ay qaxootiga ka cabanayaan waa kan cabdulaahi cali aadan oo ah gudoomiyaha kaamka dhagaxley oo arrimahaasi ka jawaabaya cabdulaahi inta badan qaxootiga waxay dabcan cabasho badan ka muujiyaan hay-adaha arrimahaasi xal inaad u raadisaan ma awoodi weysan
horta adeega hadda hay-adaha ay qaxootiga ay ka helaan inta badan saddex meel ayay quseysaa meesha oo DRS qoladan dowladda kenya oo department of refugee affairs la dhaho UNHCR WFP saddexdaas aad ugu muhiimsan waxyaabahan kale waa iska mataqaanayo waa iska adeegyo iska yaryar waa iska asaasi ah adeegaas saddexdaas hay-adood WFP ayada wadadeed waa la garan waa qolo raashin bay ku shaqo leedahay wixii UNHCR ay soo cadayso oo qaxootinimada soo cadayso ayay raashin siinaysaa ama iyadaha u yareysa ama ubas ada raashinkaas uxilsaan meesha dhibku ka jira warka UNHCR iyo DRS marka waxaad arkaysaa saad ogtahay dhaatada waayadan dambe sanadka addaan soo dhaafnay dhammaadkiisii dhaatadii waxaa lagu wareejiyay dowladda kenya maadaama dowladda kenya lagu wareejiyey oo culeyso fara badan ba imaaday saad ogtahay waxaa jiray dad baahano ah oo kaarar la siinayay dad waxaa jiray fara badan oo kaarar ka xirnaa taas waxay sababtay marka isku dhexyaac farabadan in habacsanaan fara badan in dhaatada systemkeed uu ku dhaco marka culeysyadaas ayagoo iska jiraan maad fahmi kartaa meel marka laba hay-adood usu dhiibkoodii yaa horta qaxooti inta badan uu ku rafaasayn tusaale ahaan proof of registration markaad raadiso un aad u tagto waxay ku dhihi DRS aad DRS markaad u tagto waxay ku dhihi un aad marka qaxooti ma taqaanay usu dhiib fara badan ayaa ka jira arrintaa wax badan baan ka hadalnay waxaan rajeynaynaa insha allahu DRS maadaama shaqada ayada ay la wareegtay in haddii caqabadan hadda taagan oo dadkan farood ay lehuseyn laga gudbo in arrimahaas ay fududaan doonaan ayagana shaqada way ku cusub tahay oo mataqaan DRS shaqada way ku cusub tahay fara badan baa ayaa sabab u ah in mataqaana wax badan isdaba maraan dadka populationka saa-ida iyo dadka dee soomaaliya oo ataqaano oo meesha mataqaana nidaam la raaci lahaa dadka aan nidaamka ku qanacsaneyn oo mataqaanaya xagga ka wareeg inta dhaqanka soomaalida aad ku taqaanay baa inta badan yaa jira oo xagga ka wareeg inta kagal xagga ka gal marka qofkii shaqaalaha dee haddii la wareeriyo oo laba iyo toban meelood laga soo gala wax badan baa halaabaya
aad ba u mahadsan yahay kaasina wuxuu ahaa gudoomiyaha xerada dhagaxley cabdulaahi cali aadan geedow oo u waramay barnaamijka caweyska dhadhaab oo si toosa idinkaga imaanaya laanta afka soomaaliga ee v o a waxaa idinku soo maqan sheekooyin kale oo xiiso leh oo ku aadan isla wararka qaxootiga balse iminkana idinku wareejiyo saaxiibka axmed cabdulaahi jaamac oo istuudiyaha igula sugan si uu nagu soo tabiyo barnaamijka qaybihiisa kale
mahadsaned cabdisalaan axmed dhegeystayaal waxaad nagala socotaan barnaamijka caweyska dhadhaab oo aad ka dhegeysanaysaan laanta afka soomaaliga ee idaacadda v o a waxaana uu barnaamijku si toosa idinkaga imanayaa xeryaha dhadhaab ee gobolka waqooyi bari ee kenya ku soo dhowaada warbixinno kale oo la xiriira nolosha dadka ku nool xeryaha qaxootiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan waxaa ka mid a qodobada aad ku maqli doontaan xubintii shaqhsiga oo toddobaadkan uu marti noogu yahay khaliif dhowow jeelle guddoomiyaha xerada xagardheer oo aan ka waraystay saamaynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray qaxootiga oo la joojiyey laga bilaabo bishan may waxaad kale oo maqli doontaan qaar ka tirsan dhallinyarada xeryaha qaxootiga ee dhadhaab oo ka hadlaya baahida ay u qabaan inay helaan waxbarasho heer jaamacadeeda baaqna u diray madaxda dowladda soomaaliya haddii aan ku bilaabo dhegeystayaal xubinta shaqhsiga hay-adda w f b ayaa qaxootiga ku nool xeryaha dhadhaab ku wargelisay in laga bilaabo bishan may lacagtii gunnada ahayd ee la siin jiray laga joojiyey iyadoo hay-addu ay tallaabada ku macnaysay dhaqaale la'aan iyo inay deeq bixiyaashii ka weyday miisaaniyaddii ay ka heli jirtay guddoomiyaha xerada xagardheer khaliif dhowow jeelle oo aan arrintaa ka waraystay ayaan ugu horreyn weydiiyey saamaynta ay nolosha qaxootiga ku yeelatay lacagta laga joojiyey
lacagtaas saamaynteeda aad bay u badan tahay sababtoo ah qaxootiga waxa uu ku noolaayo keliya inay ayada tahay baan ognahay anaga. Haddee intaana haddii laga jartay waxa dee rajo oo jirta ba malahan anagu saan qabno. Qaxootiga qaxootiga laga tegay oo laga guuray buu weegyahay.
Lacagtaasi maxay qaxootiga uga dhignayd? Kaalin noocee ah ayay kaga jirtay nolosha qaxootiga? Aday faahfaahinay.
Kaalinta koowaad bay kaga jirtay sababtoo ah waxa kale la qaatay waa moorji. Moorjidana dadka inta badan maba danayaan mana cunaan. Moorjidi nafta kale xataa moorji dhimatay oo waqti dheer taalay ba weeyaan. Marka kow lacagtaasaa ka ah, lacagta ayada ahaydna waa la gooyey, weliba si degdegay baa loo gooyey, aanan filaynin sababtoo ah lacagaha ayaga ah waa lacago mataqaana in badan la rabay in dadka loo sii diyo xitaa haddii la jaraayo, sababtoo ah jeyman fara badan iyo dadkii islaxgalkii iyo dukaamadii iyo wixii oo dhan baa madaxa iskula jira maanta. Waa arrin dhibaato weyn leh annaga kolley. Hadda qaxooti haddaan nahay, wixii aan hadda qaxooti u qabnay aan lahayn, bal aad ku sii nigaataa inta waddankiina ka hagaagayo. Rajabeel baan ku suganahay, rajabeel, sababtoo ah lacagtaas wax laga maarmi karay ma aha. Dadkii waa ku noolaa, ummadan wax kalaba qaadan baa jirta, iyada keligeeda ku noolaa. Dadka ayaga ah marka ma aqaan hadda meel aad, ilaahin baa u maqan.
Dadku waxay qaadan jireen deymo, waxay saarnaayeen dukaamo bilay lacag deymanka sii qaadan jireen. Bishanba waxaa istaagay deymihii mucaamilkii maadaama aan bisha soo socota lacag jirin. Nolosha dadka maxay arrintaas saameyn ku yeelatay? Sideese dadka xaaladooda hadda?
Dadka ayaga xaaladoodani ahow waa bariga dhexe. Xaaladdaas anagu ma qiyaasi karna, aan ku yiri sababtoo ah haddii qof aan wax kalaba haysanin intuu qaadanayana laga goostay, haddii ilaahay unbaa u maqan, cid kale u maqan ma garan karna anaga. Deemihii waa la joojiyey, deemaha la joojiyey iska badaaye, lacagtii qabeen baa loo haystaa. Lacagta ay qabeen baa loo haystaa sababtoo ah deen buu qofkii soo qaadanayay, lacagta laga sii jirayay, wax buu soo qaadanayay waa laga sii jiray. Dad baa 70,000 lagu leeyahay, dad baa 100,000 lagu leeyahay, dad baa 50,000 lagu leeyahay, dad baa 20,000 lagu leeyahay. Wixii wax wareeganayay ahayd lacagta ayada ay dadku ku noolaayeen. Rajana laga qabay in lagu sii noolaado, dukaanlahana uu ku bixinayay deenta. Qofkii kale ay wax soo qaadanayeen oo rajo ka qabay inuu baasha ay u taagantahay wax ku soo qaato, haddii wixii baa go-ay. Marka wixii hadday go-een, cid kaleoo meel ku tiirsan kale mooyaane, cid dibad loo jiray, cid hanti kale lahayd waa goonideeda. Laakiin dadka ku noolaa shaqsi, dadka badanaaba ku noolaa ayada saarnaa rajo ma laha. Ilaahay unbaa u maqan, cid kale u maqan ma leh.
Haddii waxaanu ay muddo sii socdaan, dadka noloshoodu sidabay noqon kartaa bay kula tahay?
Qaxootiba ma jiraayo, wax qaxootio jiraanoo ilma aha, sababtoo ah qaxootiga inta yare lagu noolaa waa intaa. Waagi hore bur baa la bixin jiray, bariis baa la bixin jiray, waxba waaweyn baa la bixin jiray, saliidda oo badan baa la qaadan jiray, saabuuntaa la qaadan jiray. Hadda saabuun ma jirto, bariiskii ma jiro, bur ma jiro, moordi angegan iyo waxaa la qaadanayaa halayaroo digir ah iyo yaroo saliid ah. Intii lagu kabaayay oo dadka ay, hadduu qofka maanta masalan 5,000 oo shilin ay ugu soo dhacdo, 5,000 oo shilin meel kale uu ka helo, wuxuu soo qaadanaya haafka bariiska iyo haafka sokorta iyo wixii kale, wuxuu raadiyay iidaan bay ahaan lahayd. Hadda ma jiraan wixii, waa go-een. Marka cambuuladaas soo angegan baa meesha taallo. Haddii taasna cidda aragta unbaa aragtay cid haweynaysa cunitaankeeda, lama arkaan u malaynaa. Ciddii naf u geysay waa goonideeda.
Ma laydiin sheegay hay-adda WFP oo lacagtan bixin jirtay, ma idiin sheegtay sababta kaliftay inay lacagta nafkabista ama maaragtay dadku ay ku noolaayeen inay si dhaqsa loo gooyo, waxa kayna midiin sheegay?
Waxay nagu yidhaahdeen markaan su-aasha weydiinay WFP, waxay noo sheegeen in qolooyinkii lacagta bixinayay oo donaska loo yaqaan ama deeq bixiyaasha, ilaahay baa deeq bixiye, inay dhaheen lacag ma hayno. Marka haddii waxayna ku maraamarsanay adduunkii iyo dagaaladan iyo waxaan ka socdo ma adduunka ka socdo, sidaa darteed lacag ma haynayeen. Hataa waxaan ku andacoonay, maxaad mar hore noogu sheegi weyseen oo lacagtan 5 bilood ka hor inaad dhahdaan lacagtaas waa la jari rabaa? Waqtigaasayna ku egtahay si deemahan iyo dadkan hadda madaxa iskula jira iyo dhibaataysana mataqaanaaye qoys maanta aanan 10 shilin lacag haysin oo 70,000 lagu leeyahay in la xiro isteeshinka la geeyo iyo ninkii ay ka soo qaadanay asna deen baa lagu siilay oo ganacsadaha ahaa. Marka dadkiiaa madaxa iskula jira, hadda taa waxaaba ka daranba madaxa la iskula jiraa. Waqti hore inay noo soo sheegaan bay ahayd. Markaan weydiinayna waxay dhahaan annagaba kadis bay nagu noqotay. Marka haddii qof maskiin oo wax la siinaya, haddii wixina kuuma hayo, haddii la intaasaa ku filan, marka niyahu dhibaataa jirta dhibaato. Lacagtaas waxay ahayd lacag badan runtii. Bishaa markay soo dhacdo magaalada magaalo kala socoto oo nidaamkeeda hagaagsan yahay. Xamaaliga laga dhexilayay ilaahay waa ku runayaa taa reerka faraha badan ee dadka ay qaadanayaan iyo kareetooyinka aada xaafadaha iyo kan kareeta lahaana waxbuu helayay, kan dusha ku xamaalaya waxbuu helayay, kan gaariya watay waxbuu helayay, kan dukaanlaha waxbuu helayay, kan qoryaha keena waxbuu helay. Maanta ma jiraan waxaas magaalada gebi ahaanteed indhaha isku qabsatay. Intii kale wadeenaya intaasay ahayd. Marka uma malaynayo qaxootiga noloshiisa in xaaladiisa way adag tahay. Si lagu sii noolaan doono de ilaahay unbaa mataqaanaye daaq bixiya ilaahay unbaan ka sugaynaa wixii arsaq ah oo ilaahay unoo qoray. Laakiin cidii waxna siin jiray maanta waa rajabeel baan lahay.
Qoys kasta oo xerada jooga inta badan waxaa lagu leeyahay deymo ay ku xisaabtamayeen inay lacagtaas kaga bixiyaan deyn deyn ku gaadhbay ahayd bishan inta ee gooso bishan inta ee gooso. Deymihii sida aad sheegtay carabooda waa laysu haystaa, taasu miyaanay saameyn ku yeelan kara dhinaca nabadgelyada iyo deganaanshaha?
Waa u sheegnay w f b arrintaas ayadaa dhib bay keenaysaa. Haddii qof baahdayna wuxuu doonuu sameynayaa, qofkii mataqaana xoolo ka maqan yihiin haddii dhibaatadiisay leedaasna lacag lagu leeyahay. Haddii ijiid aan ku jiidoon bay noqonaysaa arrintaas ayada. Xagga nabadgelyadana waxbay u dhimaysaa, xagga deegaankale waxbay u dhimaysaa. Lacagtaas waxaa anagu aad uga shakisanaa dhibaato kale qaxootiga inay ka dhacdo, sababtoo ah qofka hadduu gaajoodo waxa weeyaan wax buu sameynayaa. Xoolo meel daaqayo intuu tago soo qalanayaa. Qofkii laga soo gasho xoolahaasna haddii waa soo daba kacayaa xoolihiisii, dhibaato badan baa ka dhexaysa waddanka. Marka waxaan codsanaynaa in arrintaasi degdega loo soo celiyo hay-adihii ku shaqo lahaa iyo nimankii lacagahan bixinayay deeq bixiyaashaaha. Ilaahay baa deeq bixiyo. Waxaan ka codsanaynaa inay noo soo celiyaan.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha xerada xagareer Khaliif Dhowow Jeelle oo marti iigu ahaa xubinta shaqsiga oo qayb ka ah barnaamijka caweyska dhadhaab ee toddobaadkan. Dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa waxbarasho ilaa heer dugsi sare oo lacag la'aana ku haysta xeryaha qaxootiga, laakiin dugsi sare kadib dhallinyarada badankoodu ma helaan waxbarasho heer jaamacadeeda. Marka laga reebo tiro aad u yar oo deeq waxbarasho laga siiyo dalka Kenya iyo dalka Canada. Aadan Cali Ibraahim oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa ka hadlaya baahida ay u qabaan waxbarasho jaamacadeed.
Annaga hadda qaxootiga markaan deganahay, dad kaloo deegaanaana la nool, dadkaas madaxdooda baasir u sameysa ama waxa la yiraahda lacag frii ka bixisa jaamacadaha ilmihii loo qaada. Aniga maanta bii hela kana bii u helo oo jaamacad dibadda loo qaada ama halkan dalka gudihiisa uu xildhibaankiisii ama wasiirkiisi uu ka bixiyo, anigana wax waxay ka bixinayaan. Xataa waxaa nasiib dara ah inay dowladdii qaranka Soomaaliya taata hal maan idoo qaxootiga war maxaad qabtay dhehesataa ma aragna anaga. Kistoo dal la hilmaamay oo egnaana dad la hilmaamay oo ekaaniba, inkastoon dadaal hayno waxaan baranahayno weynkeeni yarkeeni oo dhallinyaro dibadaha kasoo laabtay ayna caawinahay. Laakiin maanta waxaa muhiim ahaan lahayd safiirka Nairobi fadhiya inuu ka warqabo qaxootigan waxa ka jira oo dhallinyaradan secondarygu ku habsaamay oo bogeyno inta ku habsaansan. Xataa qaar ummadda jaamacad ummadda dijaas nagala sii anaga waa baranayna masaafo aan ku baran ama aan tagnaba.
Aadan waxa uu sheegay inka dhallinyaro ahaan ay xaq u leeyihiin fursadaha ay helaan dhallinyarada joogta gudaha Soomaaliya.
Ayadoo laga hadlay aragnaa kuwa oo meelo kale oo wadamo kale jooga, laakiin lama dhaha war qaxootiga dhadhaab ee 500,000 gaarayo maxaa waxbarasho ah, xaggee wax u marayaan, yaa scholarship rabo jaanis laga siin karaa? Ileen sanadkad aan soo dhaafnay intaasoo arday ayaa free jaamacad waxaa lagaga sii dalka gudihiisa. Jaamacad waa jaamacad, jaamacaddu ummadda qaranka Soomaaliyeed wey. Anigu maanta dii liigi yar waan baranaya waxbarasho diyaaran wahay, laakiin dowladdii idhiireed kaale waxbaro maba hayaba. Ileen dowladdu waxay wax ku noqotaa ama magacay ku yeelataa waa shicib. Maxaa yeele waxaa la dhahaa dowladda sideeda waa waxay shicibka ay samaysteen, shicibka u adeega, shicibkana matala.
Aadan Cali ayaa sheegay in dhallinyarada qaxootigu ay niyadjab ka qaadeen ogaansha la-aanta dowladdooda.
Dowladda waxaan aad iyo aad ugu codsanayaa in ay il kale ku fiirisa dadkan qaxoontiga ee masaakiinta 34 ay hay-adaha UN-ka ay kaabayeen haddii dhallinyaradoodii meel cidla wada fariisteen. Alxamdulilah, inkastoo hooyooyinka ay dadaalayaan dhulkan jooga, aabiyaalka ay dadaalayaan, laakiin haddana waa xuun kabarka laga gooyay. Wuu indhabeela wax xuunka bahalka la yiraahdo hadduu kabarta saa u saarayn laga jara haddii indha malaha. Marka qaxootigan waa xuun kabarta laga gooyay, waa indhoolo dowladdoodana kama warqabta. Marka waxaan rabnaa dowladda inay indhaha u fiiqdo dadkan.
Yaasiin Xasan Maxamed oo ka mid ah dhallinyarada xeryaha qaxootiga ayaa sheegay in sanad walba ay iskuulaadka sare ee xeryaha ka baxaan ugu yaraan 4,000 oo arday, kuwa oo intooda badani waxbarashada ugu hadha heerka dugsiga sare.
Waxay isleeyihiin dadkaas waa dad qaxooti ah, meelo qaxooti ayay joogaan, waxbarasho frii ayay haystaan. Haa, waa sax, waxbarasho frii dowladda Kenya wayna siisaa, balse ma awoodo jaamacadaha ee hadda ay bixiyaan inay kaafiso dhalinyarada qaxootiga. Marka aan ka hadlo dhalinyarada qaxootiga, sanadkii waxa iskuul dhabogto dhalinyaro gaaraysa 4,000 ilaa 3,000 arday ah. Marka ma kaafin karto dhammaan ardaydaas dowladda Kenya. Marka Soomaaliya maadaama ay tahay dad aan ahayn muwaadin Soomaaliyeed ama u dhashay dalka Soomaaliya, dowladdu waxaan ka codsan lahayn scholarship-ka ay bixinayaan inay dib noo soo fiiriyaan.
Yaasiin, oo 4 sano ka hor dhammeeyay dugsiga sare weli ma helin waxbarasho jaamacadeed, waalidkiina ma awoodeen inay ka bixiyaan, waxa uu sheegay inuu ka warqabo deeqaha waxbarasho ee la siiyo dalka Soomaaliya, laakiin ay nasiib u yeelan waayeen inay ka faa'iidaystaan ka dhalinyaro qaxooti ahaan maadaama ay dowladoodii soo xasuusan weyday.
Waxbarashada aaday muhiim noogu tahay horta inaad dugsi sare a waxbarashadeenu ku dhaafnana waa nasiib daro anagoo ah dad Soomaali ah, waayo dowladdu waxay bixisaa scholarship, Masar ay bixisaa, Turkiya ay bixisaa, anagoo Soomaali ah inaan nasiib u yeelan waayna waa ayaan daro. Waxaan fursadan kaga faa'iideysanayaa madaxweynaha Soomaaliya Mudane Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaare Xamse Cabdibare inay dib noo soo fiiriyaan haddaanu nahay dhalinyarta Kenya ku dhaqan ay aad iyo aad aan ugu baahanno waxbarashada inaan helno waxbarasho jaamacadeed oo weliba dibadda.
Dhegeystayaal, inta ayuu inoogu yahay barnaamijkii caweyska dhadhaab ee toddobaadkan oo qaybtiisan dambe aad idinla socodsiinayay anigoo Axmed Cabdulaahi Jaamaca. Intaas aanan ka bixin, aan mar kale mikrofoonka ku soo dhaweeyo saaxiibkay Cabdisalaan Axmed Cabdisalaan oo barnaamijka ila daadihinayay.
Mahadsanid Axmed Dheere. Dhegeystayaal, haatan aan ku nasanno mid ka mid ah kaalimaha suugaanta.
Dawa'iyo liba huba, burko weis la chogan, misna ka
shaawiska toobadka halkaas ayaan ku soo afmeeraya barnaamijka waxaan idin soo tabanaya anigoo Cabdisalaam Saras iyo saaxiibkay Axmed Dheere tan iyo toobadka dambe inta dib kulmi doono waxaan ku dhaafeynaa amaana.